ευρωεκλογές, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία κυριολεκτικά. Τελευταία εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή μπορούμε να συζητάμε με τους υποψήφιους και θα πάω να συναντήσω έναν καλό φίλο από τα παλιά, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και για άλλους λόγους, γνωστός βεβαίως δικηγόρος και έτσι είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρει τα πράγματα εκ των έσω, καθώς στην Ευρωβουλή υπήρξε συνεργάτης. Έχει, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και Παπαδάκη, καλημέρα στους καλούς ακροάτες, καλημέρα στην Κρήτη.
Είστε Κρήτη?
Είμαι στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή.
Είστε στο Ρέθυμνο, πάρα πολύ
είμαι
ωραία.
Στο χθες ήμουν στα Χανιά στο μήκο του Πρωθυπουργού, που ήταν εξαιρετική και δημιούργησε ακριβώς αυτό το απόθεμα ενθουσιασμού γνώσης που χρειάζεται ο κάθε πολίτης για να μπορεί να προχωρήσει επιλογές και βεβαίως περιγράφοντας και τα έργα και τις παρεμβάσεις που γίνονται εδώ στον ιστορικό αυτόν τόπο. Χαίρομαι όμως που μιλάω πάντα μαζί σας, γιατί ακριβώς τα νησιά και ιδιαίτερη Κρήτη και μεγάλο αποθετήριο πολιτισμού και ιστορίας είναι και μεγάλη δημιουργία γίνεται εδώ και βεβαίως ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι τα σήματα τα οποία συμβολίζουν ακριβώς και την Ευρωπαϊκή Κύπρο.
Είστε ένας άνθρωπος που, το λέω κυριολεκτικά και πραγματικά, έχετε δουλέψει πάνω στα θέματα, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καθώς είστε πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχετε περάσει από το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ποιες προτεραιότητες θα βάλετε την επόμενη μέρα που ο λαός θα σας ψηφίσει και θα βρεθείτε στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου?
Στα πολύ μεγάλα γενικά θέματα προφανώς η ενίσχυση της πρωτοβουλίας και η σύνθεση των απόψεων για το ευρωμπόλο για την άμυνα, αγαπητέ κύριο Παδάκη και φίλε Νίκο, γιατί αυτό σπάει και μια λέξη ταμπού. Το ευρωμόλογο πάντοτε ήταν, ξέρετε, μια πολύ αμφίσιμη έννοια. Αυτό όμως θα οδηγήσει, εφόσον γίνει, σε δύο αποτελέσματα. Δηλαδή την κοινή αγορά άμυνας που θα είναι και ένα κοινό ταμείο για την άμυνα, ουσιαστικά 200 μερικά προϊόντα ευρωπαϊκά που θα είναι συμβατά στις προδιαγραφές μεταξύ τους. Και βεβαίως θα αυτονομήσει την Ευρώπη με την καλή έννοια που μπορεί να πατάει στα πόδια της και θα εξασφαλίσει και από την Ελλάδα τη δυνατότητα να έχει ουσιαστική οικονομική στήριξη και να μην χρειάζεται να δαπανάς και πέμπτης δημιουργίας του αμυντικού θόλου τόσο τεράστια ποσά στα εξοπλιστικά της προγράμματα που βεβαίως ενισχύουν τη θέση της και της δίνουν διαβαρευτική ισχύ. Το δεύτερο είναι προφανώς η υιοθέτηση πάνω σε αυτό της θέσης επιτρόπου με αποκλειστική αρμοδιότητα την άμυνα, το ίδιο και την εξωτερική πολιτική και μετά βεβαίως και την αγροτική πολιτική ως δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα, για να θεωρήσει της οποίας είναι και απαραίτητη και πολύ σημαντική για τον πρωτογενή τομέα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πολλό μάλλον στην ελληνική επικράτεια. Νίκο μου, ξέρεις, εγώ και εδώ και δύο μήνες έχω αναλάβει τη θέση με κοινοπραξία δικηγόρων του Νομικού Συμβούλου για έργα σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικού τομέα και διαβάζω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εκεί χειριζόμαστε φράγματα λιμνοδεξαμενές από βάση νομικής υποστήριξης. Δηλαδή και ασχολούμαστε με το Χοχλάκι, την λιμνοδεξαμενή τώρα και με το Άγιο Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα, το μεγάλο φράγμα. Και βλέπω εδώ δηλαδή τη δημιουργία που υπάρχει και με το φράγμα Πλακιώτισσα στη Μεσαρά του Ηρακλείου, το οποίο είναι μεγάλο έργο και εκεί με αναβάθμιση που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και η εργασία σε εξέλιξη όπως στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η συναξιοποίηση του οργανισμού Λιμένα. Θέλω να πω δηλαδή αυτά τα έργα παράλληλα, πρώτο θέμα είπαμε εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική άμυνα, δεύτερο αγροτική πολιτική, τρίτον μεγάλα έργα στην γεωργική πολιτική, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε 19 προτάσεις, τα οποία σημαντικές είναι οι 6 υιοθετούνται ήδη, δηλαδή η αποφυγή διοικητικών κυρώσεων και ελέγχων σε εκτάσεις κάτω από 100 στρέμματα, η δυνατότητα να αναθεωρείται με βάση τις ανάγκες κάθε τόπου η κοινή αγροτική πολιτική κάθε 6 μήνες, η τεχνική βοήθεια του 2% των 19,3 δις που με πολύ κόπο και διαπραγμάτευση διατήρησε για την Ελλάδα το ίδιο ποσό η κυβέρνηση και βεβαίως απευθείας ανισχύσει εκεί που απαιτείται προφανώς ανατομία και αναπεριοχή προϊόντων και υπηρεσιών. η παραγωγή δηλαδή. Και βεβαίως να μην είναι δυσβάστακτη η αναλογία μεταξύ περιβαλλοντικής ατζέντας που πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε πράσινη ανάπτυξη και κόστους παραγωγής. Γι' αυτό είδες Νίκο μου και στην Ευρώπη έπεσε η συμφωνία με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, άρα διαμορφώθηκε δηλαδή, η οποία οδηγούσε σε πολύ εύκολες αγωγές από τις χώρες υπό την έννοια των διαφορετικών προγραφών και της άλλης ποιότητας. Στο ειδικότερο κομμάτι θα ασχοληθώ με τον χάρτη νησιωτικής πολιτικής που τόσες φορές έχουμε συζητήσει. Yeah. Χωρίς νησιωτική πολιτική συνολικά για την Ευρώπη και χωρίς ευρωπαϊκό έτος νησιών που θα μπορούσε να κηρυχθεί το 25-26, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ολιστική προσέγγιση στα νησιωτικά, είτε αφορά τα μεγάλα νησιά, είτε αφορά τα μικρότερα νησιά. Ένα παράδειγμα είναι, θα μπορούσαν να εφαρμόζονται προγράμματα που εφαρμόζονται σε κράτη-νησιά, όπως ας πούμε Κύπρος, Μάλτα, τα κράτη-νησιά, και στα μεγάλα ελληνικά νησιά και στα μεγάλα ιταλικά νησιά. Αυτή η αναλογία δηλαδή πρέπει να καθιερωθεί. Και βεβαίως να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει στα νησιά πρόοδος όταν δεν συμβαδίζουν οι αρμοδιότητες, οι πόροι και η στελέχωση. Δεν μπορούμε να έχουμε υποβαθμισμένες δομές και να περιμένουμε από ένα-δύο στελέχη να μας κάνουν όλη τη δουλειά.
Έτσι κι αλλιώς τις ανησυχίες σας τις ξέρω βεβαίως, γιατί έχετε παλέψει και για ιδιαίτερα για την πατρίδα σας, το δικό σας το νησί, και βλέπετε και ακούτε την αγωνία των ανθρώπων εκεί και για το θέμα του μεταναστευτικού. Είδατε ότι το τελευταίο διάστημα η Νότια Κρήτη και η Γαύδος έχουν πάρει, θα λέγαμε, κεφάλι όσον αφορά στις μεταναστευτικές ροές. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε πολύ, χρειάζεται όμως να δουλέψουμε πολύ και να ενισχύσουμε και το λιμενικό, έτσι, γιατί στη Νότια Κρήτη κυριολεκτικά είναι αφύλακτα τα σύνορα.
Τα διαβάζω και τα βλέπω και μάλιστα χθες, Νίκο, που είχα μια πολύ ουσιαστική συνομιλία και από την Δήμαρχο της Γάβδου, η οποία ήταν στην συνάντηση στα Χανιά, στο κήπο. Και το πρόβλημα αυτό λοιπόν μετατοπίστηκε από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μετατοπίστηκε παστός, διευρύνθηκε και στη Σάμο και στη Χίο και στην Λέσβο κτλ. Έρχεται κόσμος. Οι ροές βεβαίως έχουν μειωθεί πολύ, έχουν αυξηθεί εδώ. Η συμφωνία για το άσυλο, που είναι μια συμφωνία όχι τολμηρή όπως θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι μια συμφωνία που ήρθε μετά από 8 χρόνια διαπραγματεύσεων και σε αυτό το κομμάτι υστερεί πολύ η Ευρώπη, οι μηχανισμοί της Ευρώπης δηλαδή, ο χρόνος της σύγκρισης των απόψεων, πρέπει να, και πέρα από αυτή την πρόληψη που έχει για 30.000 μετακινήσεις ατόμων που δικαιούνται σε άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός των χωρών της πρώτης υποδοχής, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα πολεμήσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν μπορούν οι νησιωτικές περιοχές να υποφέρουν και μόνο της Ελλάδας ή της Ιταλίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη, και η διαδικασία αυτή που λέει ότι εγώ δεν θέλω πρόσφυγες και μετανάστες και δίνω 20.000 το κεφάλι για να μην έχω, και αυτό παρόλο που έχει περάσει υποτίθεται στο συμφωνία είναι μια κατάσταση μη παραδεκτή από πλευράς εφαρμογής του ενωσιακού ευρωπαϊκού δικαίου.
Άρα όλα τα κράτη πρέπει να πάρουν το μερίδιό τους.
Ακριβώς, και ενίσχυση το εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης είναι προφανές. Εγώ ζούσα στα 1.850 μέτρα πάρα πολλά χρόνια από την Τουρκία. Εδώ η Κρήτη είναι ένα μοναδικό παράδειγμα μεγάλου ευρωπαϊκού νησιού. Αυτά τα προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα μείζων, το οποίο όμως έχει κανόνες και πρέπει να έχει κανόνες.
Εννοείται.
Και οι κανόνες οι οποίοι να εφαρμόζονται με κατάλληλες υπηρεσίες, υποδομή και πόρους.
Και κλείνοντας, με δευτερόλεπτα όμως θέλω την απάντηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, σχετικά με την ανησυχία της αποχής που πλανάται πλέον πάνω από την Ευρώπη ολόκληρο, όχι μόνο την Ελλάδα.
Αυτό που κάνουμε σήμερα και μιλάμε γι' αυτό είναι το μείζον, η αφήμιση των πολιτών, όχι ο καταναγκασμός. Η πρόσκληση να ψηφίσουν για μια κανονικότητα και σταθερότητα, για μια πρόοδο της χώρας που έχει 21 ευρωβουλευτές, που είναι λίγοι σε σχέση με τους 96 Γερμανούς και τους 81 Γάλλους, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα ευρωπαϊκά που είναι η ίδια με τη ζωή. Και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Αυτή είναι η προσέγγιση σε μια χώρα που δοκιμάζεται από την ακρίβεια και που βεβαίως έχει πάρα πολλές ιστορίες. Ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει πραγματικό περιεχόμενο, διότι μιλάει για τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή, για τις διαφορές τιμών προϊόντων, ακόμα και μεταξύ Ολλανδίας, Βελγίου και Λουξεμβούργου, που είναι 100 χώρες και έχουν διακυμάνει 80% διαφορά. Η κυβέρνηση και η Ελλάδα πρέπει πάση θυσία να επιβάλλει και να υιοθετήσει προληπτικούς καταστατικούς ελέγχους που τους κάνει, να τους διευρύνει αυτούς και βεβαίως τα 27 μέτρα θα γίνουν 50 υποστηρικτικά για τους πολίτες που δοκιμάζουν από την ακρίβεια. Αν πάρω μια ψήφο, Νίκο, μου από σένα που ελπίζω και αν και από άλλους συμπατριώτες και συναπτήτες και γνωρίζοντας ότι είμαι ο μόνος αυτοδιοικητικός στο σφοδέλτιο, επίτρεψέ μου να σου πω ότι κοιτάξτε και λίγο ψηλά στο νούμερο 2 του σφοδελτίου.
θα το κοιτάξει πολλοί κόσμος, γιατί πραγματικά έτσι έχεις δώσει μάχες από τον Μιχάλη Αγγελόπουλο και το αξίζεις. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.